Vispirms ziņas vieglajā valodā, bet tad klausieties Latvijas televīzijas raidījuma viens pret vienu atkārtojumu.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šodien notika partijas KPVLV biedru kopsapulce. Tajā par partijas vadītāju ievēlēja Ati Zakatistovu. Viņš bija vienīgais kandidāts uz šo amatu. Kopsapulcē arī ievēlēja partijas valdi. Tajā ir 9 cilvēki. Līdz šim bija 5. Kopsapulcē izskanēja apņemšanās īstenot pārmaiņas partijā un gatavoties pašvaldību vēlēšanām. Pagaidām nav zināms, vai partija piedalīsies Rīgas domas vēlēšanās. Latvijas pilsoni Kristīne Misāni Dienvidāfrikas Republikai Dānija izdos trešdien, 12. februārī. Tas notiks 2 dienas pirms Dānijas apgabaltiesā paredzēta tiesas sēde par sievietes iespējamo atbrīvošanu. Kristīne Misāne no šodienas arī sākusi bada streiku. Viņa grib pievērst uzmanību Eiropas Savienības pilsoņa tiesību ievērošanai. Kristīne Misāne Dienvidāfrikā apsūdzēta sava bērna nolaupīšanā un viņai draud 15 gadi cietumā. Bērnu sieviete nolaupījusi, glābjot no vardarbības. Taizemē kāds karavīrs šodien sarīkojas apšaudi un nogalināja vismaz 20 cilvēkus. Vairāk nekā 30 ir ievainoti. Uzbrucējs paslēpies kādā iepirkšanas centrā. Iespējams, viņš ir sagrābis arī ķīlniekus. Policija un karavīri centru aplenkuši. Vietējie iedzīvotāji brīdināti nepamest savas mājas. Uzbrucēja motīvi pagaidām nav zināmi. Taizemē pat labam iestājusies nakts un varas iestādes gatavojas drūmam iznākumam. Jaunais koronavīruss konstatēts 5 britiem slēpošanas apvidū Montblānā Francijas Alpos, tā ziņo Delfi. 5 inficēto britu vidū ir arī kāds bērns, kurš apmeklēja vietējo skolu. Drošības apsvērumu dēļ šajā reģionā slēgtas 2 skolas. Britu turistu grupa atrodas slimnīcā. Viņu veselības stāvoklis raksturots kā labs. 6 cilvēkus novēro, viņiem vīruss nav konstatēts. Bet Ķīnā, Uhaņā, jaunais koronavīruss laupījis dzīvību 2 ārvalstniekiem, amerikānim un japānim. Ķīnā atklāti vairāk nekā 3000 jaunu inficēšanās gadījumu, un inficēto skaits pieaudzis līdz aptuveni 34 000, bet bojāgājušo ir vairāk nekā 700. Hongkongā, lai novērstu jaunā koronavīrusa izplatību, ieviesta obligāta 2 nedēļu karantīna visiem no Ķīnas iebraukušajiem cilvēkiem. Šovakar notiks dziesmu konkursa Supernova 2020 fināls. Tajā noskaidros dziesmu un izpildītāju, kurš pārstāvēs Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Rotterdamā, Nīderlandē. Konkursa uzvarētājs šoreiz pilnībā noteiks skatītāju balsojums. Fināla priekšnesumus televīzijas tiešraidē vēros arī žūrija, kas paudīs savu viedokli un iespaidus, taču žūrija šogad nebalsos. Un vēl spēcīgākie Latvijas jaunie skeletonisti un bobslēja divnieki Vinterbergā Vācijā iekļuva 1. Desmitniekā pasaules junioru čempionātā, tomēr cīņā par medaļām neiesaistījās. Skeletonā 8. Vietu ieguva Krists Netlaus, savukārt bobslējā 9. Bija Ralfs Bērziņa pilotētais divnieks. Pasaules junioru čempionāta noslēgumā Latviju svētdien skeletonā sievietēm pārstāvēs Endī Tērauda un Dārta Zunte, bet Bērziņa ekipāža startēs bobslēja četrnieku sacensībās. Tās bija ziņas vieglajā valodā. Un nu par laikapstākļiem. Rīgā pat labam 3 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Svētdien Latvijā būtisku nokrišņu nebūs un debesis vietām skaidrosies, dienā uzspīdēs arī saule. Mērens dienvidu dienvidrietumu vējš piekrastē tas brāzmās pastiprināsies un vakarā dienvidkurzemes Ziemeļaustrumu krastā sasniegs 20 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī un no rīta būs mīnus 2 plus 3 grādi, vietām apledos ceļi, dienā gaisa iesils līdz plus 1 6 grādiem. Rīgā mākoņu daudzums brīžiem samazināsies un gaisa temperatūra naktī būs ap 0, dienā līdz plus 4 grādiem. Laika tips 2. Labvēlīgs!